ዝሓለፉ ትስዓ መዓልታት ኣብ ትግራይ ብመዓልቲ 578 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትለሎም ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም። ፖለቲካውያን ሩባት ትግራይ ዝኾኑ ባይቶና ወናትን ሳዎችን ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣብቶም ዝሓለፉ ትስዓ ኣብ ትግራይ ውግእ ዝተኻየደሎም መዓልታት 52,000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣረዲኦም። እዚ ቁፅሪ በብመዓልቱ 578 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዘረድእ ኮይኑ ካብ ህፃናት ክሳብ ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ምሁራትን ግዳያት መቕተልቲ ከም ዝኾኑ ይገልጽ። እቲ መግለፂ እቲ ገበን ብሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ምልሻን ፋኑን ክልል ምሓራ ከም ዝተፈፀመ 3,000,000 ውሽጣዊ ተመዛባላይ ህዝቢ ከም ዘሎ 6.5 ሚልዮን ህዝቢ ግዳይ ጥሜትን ትፅዊት ረድኤትን ከም ዝኾነ ልዕሊ 4.8 ሚልዮን እንስሳት ህዝቢ ትግራይ ገለ ከም ዝተሓርዳ ዝተረፋ ከዓ ከም ዝተዘምታ ካብ ፋብሪካ ክሳብ ካልኦት ደቀቕቲ ፅሪታት ውልቀ ሰባት ን መንግስትን ገለ ከም ዝተወሓለ ገለ ከዓ ከም ዝዓንወ እቶም ውድባት ፖለቲካ ብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣረዲኦም። እዚ ጅምላዊ መፅናት ዓሌት እዩ ዝበለ መግለፂ እቶም ውድባት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሬቱ ዘለዉ ፀላእቲ ክሳብ ዝፀራረጉ ግዝኣታዊ ሓድነቱን ሉኣላውነቱን ክሳብ ደጊሙ ዝጭብጥ ቃልሱ ክሕይል ከም ዝግባእ ፀዊዖም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ብኩሎም ሸነኻት ኣብ ዝተካየዱ ውግኣት ዋላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ኣይቀተልናን ክብል ንፓርላማ ሃገሩ ከም ዛረበ ይዝከር። ድሕርቲ እቶም ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ዘውፅዎ መግለፂ ሴክሪታርያት ምፅራይ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሓዘነ ዝገለፀ ኮይኑ ነቲ በቶም ውድባት ዝወፀ መግለፂ ግን ተቃዊምዎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዛዚሙ ዝበለ ውግእ ምስ ህወሓት ሕጂ እውን ይቕፅል ከም ዘሎ ውሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ገብረ ፃድቅ ገሊጹ ኣሎ። ሓይልታቱ ኣብ ማእኸላይ ዞባ ኣብ ከባቢ ውቕሮ ማራይን ዓዴትን ከም ዝተዓወት እውን ኣብሪሁ። ካልእ ዜና ኣብ ትግራይ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁፅላ መፅሊ ክበልዑን ዕቋር ማይ ክሰትዩን ከም ዝተገደዱ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊፁ። ውሃቢ ቃል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ክሪክ መልዘር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ከባቢ ሽረ ዝነበሩ ስደተኛታት ከም ዝተበተኑ ዝብላዕ ስብ ዝስተሲኢኖም ሕሱም ሂወት ክሕልፉ ከም ዝተገደዱ ገሊጹ ኣሎ። ብዘካዚ ሃለዋቶም ዘይተረኽበ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ኣብሪሁ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ማዓስከራት ሕፃፅን ሽመልባን ከይበፅሕ ከም ዝኸልከለ እውን ሓቢሩ። ኣብ ክልቲኦም ማዓስከራት ቆልዑ ዝበዝሕዎም 20,000 ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ክሪስ መልዘር ኣብሪሁ ኣሎ። ገለ ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉ ገለ ከዓ ናብ ኤርትራ ተጨውዮም ከም ዝተወስዱ ፀብፃባት ከም ዝበፅሑ ዝገለፀ ክሪስ መልዘር እቲ ፀብፃብ ሓቂ እንተኮይኑ ከቢድ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ ክብል ጠንቂቑ። እተን 25,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተዓቑብልን ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን መግብን ካልኦት መሰረታዊ ሓገዛትን ክቐርብሎን ከም ዝጀመሩ ገሊጹ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብወገኖም ሕጂ እውን በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዮም ከም ዝተሻቀሉ ውሃቢ ቃለት ውድብ ገሊጹ ኣሎ። ውሃቢ ቃለት ውድብ ስቴፈን ዱጃሪክ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይሻራዊ ኣካል ዘላቃይ ኮይኑ ክቐርብን ዕንቅፋታት ጠጠው ክብሉን ሓቲቶም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። እቲ መግለፂ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ምክትል ዋና ፀሓፊ ፀጥታን ድሕነትን እትውድብ ጊሊስ ማሽድ ከምኡውን ዳይሬክተር ፍፃሚ ስራሕ ትካል ምግቢ ዓለም ዴቪድ ቢዝሊ ኣብ ኢትዮጵያ ትዕዝብቲ ምስ ገበሩ ዝወፀ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ዝቐነየ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንድ ብግዲኡ እቲ ዝተዓዘቦ ኣዝዩ ዘሸቅል ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኣብ ትግራይ 80,000 ሰብኣዊ ሓገዝ ኣቕሪብና ኣለና ክብል ንሓላፊ ትካል ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንድ ዝገለፁ ልኳ እንተኾነ ፊሊፖ ግራንድ ብግዲኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ዝገብሮ ዘሎ ዕፅዋ ጠጠው ከብል ንኣቶ ደመቀ መኮንን ሓቲትዎ ኣሎ። ፊሊፖ ግራንድ ኣብ ትግራይ ዝነበሮ ዕድወት ምዛዘመ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞም ፀታዊ ዓመፃት ከም ዝነገርዎ ኣብቲ ጎንፂ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈፀሞም ግፍዕታት ዘጣልሉ ጭብጥታት ከም ዘለዎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ክበፅሐሎም ብዘይምኽኣሉ ሓላፍነቱ የግድል ከም ዘሎ እቲ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተዛሪቡሎ። ኩነታት ጥዕና ፖለቲከኛታት በቀለ ገርባን ጃዋር መሓመድን ኣብ ዘስግእ ኩነታት ከም ዘሎ ተገሊጹ እቶም ፖለቲከኛታት መግቢ ናይ ምሕዛም ኣድማ ካብ ዝጅምሩ ሰሙን ዝመልኦም ኮይኑ ሓፍቱ ንፖለቲከኛ ጀዋር መሓመድ ዝኾነት ራብያ ሲራጅ ቃልሲ ነካይድ ስለ ዘለና ዋላ ሓንቲ እኽሊ ኣይነጥዕምን ከም ዝበልዋ ብምግላጽ ናብ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝፅጋዕ እዋን እኽለማይ ተሓሲሞም ደው ንምባል እውን ከም ዝተፀገሙ ተዛሪባ ብመስዋእቲ መናእሰይ ዝተረኽበ ዓወት ኣሕሊፍና ኣይንህብን ዝብል መርገፂ ሒዞም ነቲ ምግቢ ናይ ምሕሳም ዓመፅ ይቕፅልሉ ከም ዘለዉ ናብሪሃ ጥበቓታቶም ብወገኖም እቶም ፖለቲከኛታት ኮፍ ኢሎም ንምዝራብ ስለ ዝተፀገሙ ብድቁሶም ከም ዘዘራርቦም ተዛሪቦም መበገስቲ ምሕሳም መግቢ መራሕቲ ውድባት ፖለቲካ ኣብ መረፃ ከይሳተፉ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ኦሮምያ ዝርከባ ፖለቲካዊ ውድባት ይስረዛ ከም ዘለዋን ናይ ኦሮሞ ዝኾና እዚ ጠጠው ክብል ዝሓትት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ብካልእ ዜና ኣብ ኦሮምያን ኦነግ ሸኔ ዘውግዝ ንቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዝድግፍ ተባሂሉ ኣብ ዝተፀውዐ ሰልፊ መራሕትን ሰልፈኛታትን ኣንጻር ውድብ ምንቅስቓስ ብሔረ ኣምሓራ ዝኾነ ኣብን ዘቕንዑ ተቃውሞታት ብምቅልሖም ኣብን ንብልፅግና ከሲስዎ ኣብን ንብልፅግና ዝኸሰሰሉ ጉዳይ ሕጋዊ ዝኾነ ውድብ ምስቶም ብዕጥቂ ዝዋግኡ ዘለዉ ከም ኦነግ ሸኔን ካልኦትን ዝበሉ ሰባት ተመዲቡ ሽሙ ከም ዝጸለመ እዩ ናብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዘቕረቦ ጥርዓን ገሊጹ ዘሎ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብልፅግና ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ኣብን ዝገበሮ ጸለመ ጠጠው ከብል መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ገሊጹ ኣሎ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ዓፋርን ክልል ሶማልን ዝተወልዐ ጐንፂ ንምህዳእ ዝኸዱ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል 30 ፖሊስ ተቐትሎም 40 ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ኣቐዲሙ 70 ፖሊስ ከም ዝተቐትሉን 64 ፖሊስ ድማ ከም ዝቆሰሉ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን 30 ፖላዊስ ከም ዝተቐትሉ 40 ከም ዝቆሰሉ ኣሚኖም ኣለዉ እቲ ውግእ መገዲ ጅቡቲ ኣብ ዝኾና ሰለስተ ጣብያታት መዋሰንቲ ዓፋርን ክልል ሶማልን ከም ዝተኻየደ እዩ ተሰሚዑ ክልላት ሶማልን ዓፋርን ብመሬት ዝተበገሰ ተደጋጋሚ ውግእ ከካይዳ ከም ዝፅንሓ ይፍለጥ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተናንቐጽሎ ላይክ ግበሩ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ SBS Tigrinya on Facebook.